Saint-Onabisso, Jacques-Yves Molimac.
Eteni ya suka ya bobwa kimbela oma ponomi wa Joseph Kabila ezala kibongo engumba mokonzi Kinshasa. Joseph Kabila azonga ki Kinshasa oma mosalamitano moye na boutaka mboka kenge na etuka bandundu oboso wa batu bayike. Joseph Kabila akamata ki maloba masona bolai osango na biso otango mei bolengeli maponomi mbakokoba bisaleli bya maponomi bikopalanganisama onte ya ekolo mobimba osango na biso nde tokei kotala lolenge mosalamona mokosalema omonyele mwa ekolo mpe oyo eloli nde tokei obukavu Goma Lubumbashi Boma mpe Zongo. Bandeko balandi mbote na bino banson mpe kimia omabota na bino Joseph Kabila azongi oma mosalamitano moye awa oye ngumba mokonzi Kinshasa eteni ya suka ya mobembo mwaye onte ya ekolo ye akamataki maloba oboso babai mboka baike ofikin wapepai bazalaki solo baike kolozila masoba bolai elongo na Jacques Matande.
Joseph Kabila auti kosukisa na poko ya lelo masolo maye na bato baike bayeba sanganaki na Fikin na engumba mokonzi Kinshasa na bokomi bwaye elongo na mwasi wa ye bato baike bayeba sanganaki esika ena babetelaki maboko mpe na mindule kalaka mokonzi wa peper de mwana mboka Vital Kamerhe atalisaki pona nini bango baponi Kabila bato baike bayeba utaki longwa libanda ya pepo ya njili kino na Fikin basanganaki na bato basusu na esika ena bazalaki koyemba te yonde bango te motango sambo elembo ya bofuluki to mibuso mi totombeli yo masolo ma Joseph Kabila mabandaki na losambo liye beto babi yamba ya reveye ba salaki yambote Joseph Kabila abandisa masolo ma ye elenge moko oyo akumbaki maki na isika ena atambolaki na koboya matumbo lipe kopesa eyano bato banso baye bayaki bayike kotalisa te ba moponi Kabila o maponomi mai mazaliko ya
ya solo bobaki mbela omaponomi nde bosuki oma mosalamitano moye ngonga ya zomi na ibale na butu kasi kino tokoma kuna bakandida bakokoba naino kobwaka mbela tolanda maso na mimi engumba mulongo
baye politiki basato baweli ngwende ya bokonzi bwa ekolo bakomi lelo mokolo mamitano na engumba mbandaka wapi epai bakosukisa bobwaki mbela ya maponomi na bango ezali bongo nzanga mobutu ya lingomba Udemo Joseph Olenganko ya Fonus na pe Azares Rubero ya lingomba RCD Goma epai esusu tosengeli koyeba te Aberi Gobert Baningela moko ya baweli ngwende azali sika na Kananga ye azali moko ya baweli mwambe baye bakoma kikuna ukananga epai esusu na engumba Butembo boko baweli ngwende pe mangomba mapolitiki ndakisa Alliance pour la majorité présidentielle na pe coalition des démocrates congolais bazali kokoba masolo na baimboka Butamboli na pe misala ya bosungi baimboka na maagi kuna Oituri ontaka ya bakilometre kama mibale na Bunia bakandida baso maponomi bakoleka baike na yoko radio ya mboka mei pona kokoba kopesa maloba na baimboka
sango susu ata kondako ya musala ebebi sama kilo biloleki autorité des médias ekokoba musala moyango talaka mai mamonisi mwana mboka Modeste Mutinga mokambia autorité des médias eleko ya masolo elongona bapanzi sango oma musala mitano moye oboso bandako ya musala oyo etikali se pamba toka mwana mboka Modeste Mutinga welobeli ya MNCA.
La mémoire de la régulation de notre pays a été complètement détruite.
Masini ya autorité de médias ya Mosala et Bebi Samaki et kolona biso mobimba esili ko beba na maloba ya koinana kotuka to banga eloko mokote pona mbeba yiso oyo esalami mbeba wana epesi biso makasi pe mpiko ete ekolo Congo démocratique ekotika la tango yiso na bomoko na kati ya bana nyonso ya Congo démocratique na kanisi tengonga ekoki pote tozala lisanga po ya kosala mosala na biso lokola tango eleki yango tobongisi ngonga eyi po ya kopesa merci na bandeko banso na kati pe ya libanda ya mboka oyo balakisaki biso pasi na bango na bapanzi sango banso tosengi na bango bobele bazala se na bokasi po biso wana ezali bobele po ya kobangisa biso
car il s'agit là que de l'intimidation.
Epai susu mokambi ONDH Observatoire National de Droit de l'Homme asengi te bolukaluki bokoka kosalema mpona koyeba baye basalaki mobulu lobi loleki toke omonyele mwa ekolo bilenge baike bakitaki o balabala omboka kiwanja omabele Maruchuru Nord Kivu bazalaki bongo kotelemela bobomi bwa baninga pa bango babale bayebawaki bozongi bwa bobwaki mbela bwa mwana mboka Venant Chipasa mokambi ya mbulamatari wa affaires foncières bakofunda bongo basoda ba brigade ya libwa basangana mpe bango nde batumbaki epai susu babilenge bana batumbaki bendele ya lisanga RCD Zambi Liakanda. Masolo Bolayi elongo na Bernardine Diambo.
Bato ba ebazali kosala kampagne ya ministre Venant Chipasa, candidat député na Rutshuru, batombokaki makasi mpenza obutu ya lobby, bato bana batambolaki na makolo obabalabala inso ya kiwanza, batumbaki drapeau ya RCD pe kopasola ba photo ya candidat yoko ya RCD na kiwanza. Pona bato bana bazwaki kokoso na nzela na parke ya Virunga, tango bazalaki kouta na vichumbi pe kibirizi kosala kampagne ya ministre Venant Chipasa. Basoda babale babetaki bango masasi, bato babale bawaki mpe moko azukaki mpota. Bango balubite ezali na basoda ya 9e brigade intégrée nde basali likambo lina. Kasi pona mokambi wa 9e brigade colonel Mayanga alubite ezali solote, ezali bongo ba interamwe ya Rwanda nde basalaka kokoso ena onzela mingi obitando bya busendo. Uta Goma, Bernardine Diambo pona Radio Kapi.
Tolobaki oye bandelate bolengeli maponami boko salema pona kokengela maponami o munyele mwa ekolo basoda ba Monique bayike batinda maki omboka Shabunda mwamoke esi na engumba Bukavu etuka Sud Kivu lelo ye mukambi bilo ya Monique pe commandant wa brigade ya Sud Kivu bakendeki kotala Shabunda pe koyeba lolenge malengeli mazali. Adelin Bangu bole basango
bokutani monene mosalemi na Shabunda esika ya mapinga ya Monique ya mboka Pakistan. Mokambi ya Monique na Kombo Alfaso andimi kotinda mapinga tuku itano na mine okati ya Shabunda elongo na mapinga ya FARDC pona kochia kimya omokolo mama ponami. Kasi bandeko ba Shabunda bazali na esengote pote mapinga ya FARDC batika kosala mbeba na banding na baninga ya mai mai osanza ya mitano ya mbula e.
Mamoke si okatanga bilo ya CIO etuka ekosepela na bopalanganisi bisaleli bya maponomi onte ya etuka mobimba. Bwemonisi mokambi eteni ya Monique etali maponomi centre iso koto yoko na kama na tukulibwa esili kozwa bisaleli atako mwakpokoso ezali Nicola Vatala.
Centre ya maponami iso ya Katanga basilaki kozwa bisaleli ya bango ya mosala etikali bobele komeme biango na babilo ya maponami ndakisa na dilolo oyo mosala mo na mobandaki lobi mokolo mwa mine mpe ekosuka mokolo mwa mitano. Pona bilo ya CEI ya likasi ezali bobele na centre ya maponami ya Tondo oyo bazwi na ino biloko bya mosala te, biloko ya mosala ekouta na Kasenga. Na kamina centre ya maponami ekobanda mokolo ya poso eyekotinda biloko ya mosala na babilo ya ye ya maponami. Na kalemi lisusu ndenge moko, se mokolo ya poso nde manso masalami bakonzi ya CEI ya Katanga bandimite bomemi bisaleli bina na bilo biso ya maponami ekosila mokolo ya poso.
Ongambo ya Mbujimayi bopalanganisi bisaleli bya maponomi bokotambola malamu bwemonisi CEI kino mwaposo na pokwa bilo iso ikozwa bisaleli bya yango ezali na engumba Mbujimayi tope otantei ya etuka Kasai Oriental. Masomo Bolayi elongo na Lea Ochudi.
Komine misa topamba nde eyambi bongo bisaleli bya maponomi na engumba Mbujimayi, maponomi oyo makosalema na mokolo ya eyenga. Komine ya Julu pe ya Dibindi ebandi pe koyamba bisaleli bina. Kolanda mokambi misala ya botindi bisaleli bya maponomi ya Kasai Oriental, mwana mboka Jacqueline Kate, boumeli bona bozali po esengeli bisika bya ndako bya maponomi bobatelama pe mobulu mozala te. Mingi mingi na bisika biye mobulu mozalaki na tango sango ya moto Sengeli kopona ezalaki kosalema. Na ngambo ya mokambi wa komini ya Dibindi mama Felicite Ngalula, ye asepeli mokete na ndenge ayebili kambo ata liokote na botindi bisaleli bina na komine na ye pe na maemanso mazali kosalema. Toye baete kuna na loja na district ya Sankuru ndako ya boponi tuku mwambe na moko nde ezwi bongo bisaleli bya maponomi likolo ya tuku mwambe na motoba. Kuna pe na kabinda ndako nyoso ya boponi ebatela mipe ezalise kozela mokolo ya yenga maponomi masalama. Tolo bapona kosukisa ete, bopesi bisaleli bya maponomi bizali se kokoba na mboka ya Lubao, lui lupe mweneditu. Kolanda matato li laba imboka, likama tope mubulu moko te mosalemi banda misalami yemi bandi. Uta Mbujima, Lea Ochudi, Radio Okapi.
Ngambo ya Kasai Occidental na bokuse, bisaleli bison bisili kokoma, o centre pe bilo ison ya maponomi. bayi mapinga po na bokengi pe basili koselengwa po na mosala mabango toke tuko oriental boy monisimo yangeli seyi mwa kokoso ezali obopalangani sibisale lebe maponomi bayi mboka bayike bakokoba koba kinaino kotonda oboso bwa bilo ya seyi zambi babungisaki mikanda ya bango mia maponomi aliana ali panagama
bato ebele ba bakomisa kikombo ya bango bipai bisusu mosika na engomba Kisangani na bataka ba kilometre kamana balukaki te bazwa ndingisa ya kopesa bango pote bakoka kopona awa o engomba Kisangani kati ya bango mingi bazali basali mimbongo kasi ekozala matata mpo ya bozwi ndingisa lolenge coordonnateur provincial ya CEI alimboli
to kopesa nzila na bato ya commission électorale indépendante ba sali ya l'état bazali na mutation ou bien bazali na mission ba journaliste pe ba zeneneke ba parti politique pe ya société civile kola kisabiso ya liboso carte de lecteur na bango ya mibale mikanda oyo ba association na bango parti politique na bango et pe si bango po kola kisake bazali en mission bien en mutation oyo na lobby ezali pe valable po na basi ya ba soda pe na bana na bango ba si ya ba pulusi pe ba démobiliser na ba na bango
epai esusu bato koleka kama misato mobimba batondaki meke oboso ya bilo ya CEI mingi ezali baye babungisaki mikanda ya boponami to carte de lecteur bazali kozela kozwa mosusu to duplicata kasi CEI eyebisite se baye bakomaki mikanda ya bosenga yambo ya mokolo 15 na sanza eya sambo bango bakoki kozwa mango utengomba Kisangani aliana alipa na gama Radio Okapi
Tolongwe omonyele mwa ekolo peto katisi oye loli oba Kongo na ngumba boma maso masili kobangisa mapo na kobandisa ma maponomi tulanda maso na bulai milongo na mutindami wa Radio Okapi utoboma na Micheline chwala mupangi
linaka sei esili kopalanganisa bisaleli oba biro iso kama yoko na tukuminei ezami oye ngumba boma mpe onzinga zinga esengeli ito yebisa ete biro ya liaison ya sei na boma ekutani na mwa poko se moke nzambi ba tuti mpe mesa ezali moke motango mwa yango ekokani te na motango mwa babiro ya voto mpona kosukisa poko so ena mosali oseye atali mambi na bokaboli bakiti mwana mboka maya tezula akani bongo kopesa bakiti mitano mpe mesa mitano na biro iso ya voto ata kosoki osantre yoko yoko bakoki kokuta babiro ya voto moto batosango uta boma mishilinchala mupangi Radio Okapi
Tomate Equateur, Mobulu Mokotaki, Oyengumba Zongo, na district ya Sud-Ubangi, Bobela Omikolomi Bale, Mimitikali Pona Maponomi, Baili Sanga, PPRD, Elongo na Baye MLC, Bazalaki Koyo Kanate, Baili Sanga MLC, Bapekisaki, Baye ba PPRD, Kotinda Biseleli, Biabobwa Kimbela na Bango, O Baili Sanga le Bango, Baye Bazwama, Oyengumba Bangi, Oyekolo, Centrafrique, Masnobolai, Elongo na Nicole Labatala.
Nasima ya likama ya lobi loleki mosusu esalamaki lisusu na pokwa na libongo kuna na ngambo ya bangi boko bato ya lisanga ya MLC bapekisaki na bokasi bonso botindi ya biloko ya PPRD na bana ya Congo bayebazwami na bangi kiliko mamputa pe biloko bisusu bakanelaki koboma mopesi toli ya ambasade ya Congo Democratique na bangi ye moto amemaki biloko biso bina balingaki lisusu kobeta bato ya immigration bango bayaki kozwa mikumba yena oyo ebomba mikino ngonga ye na babilo na bango kuna na ngambo bandeko ya biso ya CEI bato bapona makipo ya kosala misala na bilo ya voti na mosika ya kilometre zomi na sambo na zongo bango nde bakomi nsima ya zanga na bisika bya bango ya mosala yango wana bango basengaki na bandeko ya Congo Democratique baye bakokende na maponami bakatisa na lombangu na ngambo po ete frontière ekokangama lelo na ngonga ya midi na butu
toso kisa sango na biso pokwa lelo na buku sete mbula matari wa ekolo Burundi ekofungula nzela na bana ba Congo bali bazwama o ekolo Burundi pona kokatisa kosala maponomi bazali banson pene na koto tukui bale baye basengeli kokatisa talaka sango ye soki sango ye sonto lenge pona bino opokwa lelo botika na malamu ndetokutani na poso ezali koya.